akhirnya gue pengennya tuh kayak pas gue ngeliat wah warna merah nih, kayak jadi
line merah gitu ya,
seniman apa station misalkan duku atas kan ini sama semua
template nya
sama kan warna silver typical, gitu kan. Nah dulu kebayangnya kayak yaudah seniman terlibat, desainer terlibat, kontraktor terlibat, jadi kayak lu punya signage, sponsor juga terlibat.
Halo pendengar, kembali lagi di MRF Talks. Kali ini gue bersama seorang teman yang dipertemukan di satu project bersama waktu itu. Jadi waktu itu gue butuh signage nih di stasiun LRT. Nah ini muncullah seorang yang datang waktu itu pakai jaket kulit, pakai sepatu Jordan, gue inget banget. Di mana semua engineer tuh rapi, klimis sebelah tengah, tahu-tahu ada orang nongol ke proyek gitu kan, proyek cukup eksentrik waktu itu gue melihat sosok orang ini. Ladies and gentlemen, please welcome Roni Rahadian atau yang bisa dibilang Mas Onik.
Iya.
Apa kabar Mas?
Baik-baik.
Baik.
Onik aja.
Onik aja.
Resmi
ya?
Banget.
Gimana nih, sehat di tengah-tengah pandemi?
Sih. Ya, alhamdulillah sehat sih.
Sehat.
Masih bertahan untuk sehat,
okay.
Masih bertahan untuk waras juga.
Tetap produktif kah di tengah pandemi?
Alhamdulillah sih masih ya? Bikin-bikin lah, masih bikin-bikin juga, masih produksi buat beberapa karya juga.
Company?
Jalan company terus, alhamdulillah ya? Aman.
Alhamdulillah.
Aman dan ya so far so good lah.
Oke. Okay. Mas Onik, di sudut pandang gua ataupun point of view, Mas Onik ini. Ini gue mungkin bukan orang yang in touch day to day dengan Mas Onik ya, tapi gue melihat dari sosial media, Instagram dan lain-lain. Mas Onik ini adalah seorang seniman, seorang desainer, seorang fotografi mungkin, dan juga banyak movement-movement yang dilakukan, misalnya seperti bersepeda dengan teman-teman dan juga hopping ke tempat-tempat yang menarik.
Yeah.
Mungkin ada yang salah ataupun kurang dari point of view gue?
Enggak sih, itu semua pernah gue laluin.
Oke.
Okay. Seniman masih, ya itu emang jadi profesi gue sekarang, sama desainer.
Desainer.
Desainer gue masih melakukannya, karena emang ya itu profesi gue.
Iya. Yeah.
Fotografer gue dari 2014 gue udah akhirnya gue vakumin.
Oke.
Gue vakumin, gue dulu motret komersil juga. Sampai gue pernah motret wedding juga.
Wedding pernah ya?
Wedding pernah, ya itu kayak entry level buat fotografi lah.
Batu injakan lah ya?
Injakan, cuman gue 2 tahun di fotografi jalur wedding. Habis itu gue kayaknya nggak di situ, gue jalur ke komersil. Baru jadi seniman.
Mungkin bisa disebutkan Mas, profilnya tuh backgroundnya apa dan kenapa bisa melalui fase-fase yang tadi disebutkan itu?
Kalau gue sebenarnya gue berasal dari Cilacap.
Cilacap.
Gue kalau tahu Cilacap, gue tuh tiap bangun tidur
Jawa Tengah ya.
Jawa Tengah.
Jawa Tengah.
Dia kayak di paling bawah gitu. Jadi kalau gue bangun sepedaan 5 menit gitu, gue udah bisa ngeliat Nusa Kambangan pulau segede gambreng.
Waduh.
Tempatnya tuh sejauh itu.
Sejauh itu.
Emang Cilacap. Kemudian gue ke Bandung kuliah. Ya, mungkin bisa gue bilang. Di Bandung yang membentuk gua sekarang sih. Gua kuliah di Arsitek Unpar.
Arsitek Unpar.
Okay. Arsitek Unpar lulus, kemudian gua di Jakarta. Nah, pas Jakarta pertama ya udah. Profesi pertama yang gua lakukan, yang gua kerjakan, gua jadi desainer.
Desainer ya.
Desainer di salah satu studio kecil gitu. Desainer, tapi gua dulu udah motret.
Oke.
Okay. Gitu. Ya udah akhirnya gua melalui desain, gua resign, gua nerusin motret. Motret ternyata menyenangkan sebenarnya, cuman pas di tengah-tengah motret ada jalan lain yang kayak dulu kayak mungkin ini turning point gue ya, kayak
turning point,
tiba-tiba ya. Ada yang nawarin lu mau ikutan pitching nggak gitu,
okay.
Pitching menang kemudian sama perusahaan itu di yaudahlah lu gue kontrak jadi eksklusif agency kita mau nggak studio. Ya udah akhirnya abis itu sejak sampai sekarang gitu.
Yes.
Akhirnya sampai fotografi nggak kepegang lagi daripada gue paksain terus keseret-seret. Akhirnya dua-duanya jalan barengan nih, kemudian satu gue vakumin terus ya udah, gue jadi udah seniman aja.
Seniman ya bisa dibilang.
Sama desainer aja.
Yes. Oke, okay, menarik nih mas. Karir pet yang dialami oleh Roni Rahardian selaku lulusan arsitektur sebenarnya. Hmm. Tapi gue masih menganggap lu tuh di arsitek karena day one gue ketemu lo ya ngomongin proyek, ngerunning proyek, membuat signage yang dimana tata letaknya emang harus dipikirkan kan.
Ya.
Dan si signage itu responnya dari publik cukup bagus loh mas.
Oh gitu.
Ya, informasi yang disampaikan juga cukup bagus dan juga positioningnya juga cukup informatif ya. Hmm. Jadi gue masih memandang karena kita belum doing si signage ini ya. Roni Rahardian ya as a arsitek.
Emang kok kalau gue menurut gue ya berarsitektur gue masih tapi mediumnya beda aja.
Mediumnya berbeda.
Lo liat karya gue mungkin kalau liat karya-karya gue karya seninya 2 dimensi kalau nggak 3 dimensi lo akan ngeliat pattern arsitektur di situ. Jadi kayak apalagi kalau instalasi gue itu arsitek banget sih. Jadi pola pikir gue ngedesain, pola pikir gue berkarya itu arsitektur banget. Jadi emang kalau lo bilang gue arsitek ya gue akan terima juga sih.
Terima juga.
Karena emang semua pola pikir dan ilmu apa ya, ilmu yang gue terapkan itu arsitek banget. Gitu. Makanya pas dapat proyek dulu di apa signage buat LRT itu, ya gue bisa baca ruang gitu. Ini kalau gue taruh di sini, ini gak akan kelihatan sudutnya gini, jarak segini. Yes. Dan gue juga dapat buku panduan kan dulu kan di arsitek tuh kita punya namanya data arsitek. Data arsitek tuh kayak ya lu kalau lu arsitek bukan?
Bukan. Sipil.
Lu sipil. Ya, kalau di arsitek tuh kita tahu kayak jarak lorong berapa, kemudian buka pintu.
Yes,
kayak
yes,
ada
yes,
namanya data arsitek. Jadi ya itu pas kemangan di walaupun kita di area desain tapi itu kepake karena berhubungan sama ruangan.
Selain signage juga tema, ada satu tema stasiun juga ya yang lo terapkan di Pulau Mas. Nah itu
jadi belum
udah ditempel tuh signage-nya, main-main lah kesana.
Bener-bener, gue pengen ini sebenarnya pengen tour gitu lihat gitu sama seru kok.
Oke, menarik banget. Berarti lo menjalankan kalau gue bisa bilang juga multidisiplin ilmu ya, keilmuan.
Mulai ya, dari tepatnya yang itulah. Gue multidisiplin desain. Hmm.
Nah, itu gimana sih bisa mencomot hal-hal dari banyak multidisiplin untuk merunning suatu pekerjaan lo atau merunning suatu project lo?
Gue nggak tahu. Kalau dulu gue sangat suka gini sih. Gue pas kuliah, gue sangat suka aliran dekonstruksi di mana mungkin satu hal yang nggak lazim lah gitu atau nggak kenapa selalu timbul pertanyaan ya kenapa harus kayak gitu, kenapa harus begini, emang nggak ada yang lain gitu. Pertanyaan itu akan selalu gue tempatkan di depan gitu ketika ya mungkin lu pas kita project signnya juga lu pasti merasakan kayak kenapa munculnya kayak gitu dan karena ya sebenarnya kalau dulu gue nggak ngawalin dengan kenapa harus begini, kenapa harus begitu, mungkin akan nongol dengan si kotak yang modular yang lu bisa ganti yang mungkin udah common di beberapa station. Nah itu yang dulu kesukaan gue untuk nge-cross gitu. Fotografi dulu gue cross juga, fotografi wedding gue cross juga, kemudian desain juga cross. Nah menurut gue benefitnya lu punya apa namanya beberapa disiplin ilmu yang lu terapkan gitu ya akan membentuk hal baru lah. Kayak misalkan gue nggak rekrut anak-anak di studio juga itu nggak bedanya nggak sama semua. Yang anak arsitek tapi interestnya ke desain ya gue tarik. Dia anak produk interestnya kemana gue tarik. Jadi kayak biar pas kita ngobrol benar-benar sudut pandangnya tuh lumayan lebar lah.
Ya,
gitu. Jadi nggak yang karena gini ketika lu arsitek lu bikin bangunan lu pasti akan ngikutin kaidah arsitek.
Betul.
Tapi kalau gue ngobrol sama Dendi Darman,
iya itu dia.
Dia bilang gue nggak mau belajar arsitektur.
Iya.
Tapi lu tahu sendiri dia begini apa bangunan gitu.
Iya.
Tapi dia bilang enggak ini karya gue. Mediumnya ya bangunan aja.
Itu kayak anak pangnya di arsitek kali ya.
Bisa jadi menurut gue nggak mau belajar arsitek karena dengan gue tahu aturan ataupun kaidah arsitektur, mungkin gue akan punya ketakutan untuk membangun ini karena ini nggak bisa gini kali ya gini. Jadi dia tetap dengan apa namanya mindsetnya dia desainer 2 dimensi, anak grafis tapi dibuat bangunan.
Bangunan.
Ya itu salah satu hal yang dia juga salah satu role model gue ketika dulu waktu gue di Bandung lah gitu. Ya revolusioner sih.
Revolusioner. Oh, yes. Dari Uncle 347-nya juga.
Ya, begitulah kira-kira.
Dengan desain yang simple tapi kayak apa ya? Abadi aja gitu ya sampai sekarang.
Karena
gitu.
Sebenarnya dia bisa dibilang abadi karena dia konsisten.
Konsisten.
Coba kalau enggak konsisten mau jadi, karena dulu kan emang sempat musim yang kalau desainnya enggak rame kan enggak laku kan. Dulu harus rame, harus emang sampai minimalis tuh dianggap ini kurang desain sih. Karena gue pernah ngalamin ketika gue present sesuatu yang minimalis, salah satu komennya nol, ini kayaknya nggak didesain. Oke, okay. Ya itu salah satu hal yang wajar diterima ketika sebuah apa namanya stereotype desain yang udah nempel di seseorang kan beda-beda.
Oke, okay. Oke, lanjut ini masuk ke topik proses kreatif Mas Onik. Tadi udah disebutkan menerapkan multidisiplin. Nah, mungkin ada nggak sih kendala dalam proses kreatif dan penyelesaian isu-isu dari kendala tersebut? Kalau misalnya lo nemuin kendala ketika merunning project ataupun pekerjaan lo?
Nah, itu proses kreatif itu sebenarnya kalau dulu sih kita aman sih sebenarnya. Dalam artian proses kreatif yang kita lakukan adalah ya udah dapat brief ataupun mau dapat brief, mau dapat kita mau bikin inisiatif project, kemudian kita mau bikin apapun itu, kita standar lah, kita ngumpul bareng, kenapa ada TV di sini juga, itu buat kayak masing-masing orang tuh akan mengajukan beberapa mau image, mau apa suara, mau apapun itu bentuknya objek apapun di showing di sini bahwa dengan brief ini tuh ini yang gua rasain gitu. Akhirnya kita brainstorm lah. Akhirnya kita ke brainstorm workshop gitu sampai akhirnya ke developing. Nah, itu proses kreatif paling simpel di studio. Kalau gua sebagai seniman, proses kreatifnya beda. Gua selalu traveling.
Traveling ya, perjalanan selalu. Ya.
Traveling karena gua tuh enggak suka baca dan gua menyadari itu. Gua tuh bukan tipe yang membaca terus tahu gitu. Gue nggak ternyata tuh gue lemah di situ makanya sejak kuliah, untung gue menyadari itu sejak kuliah. Jadi karena gue tahu gue membaca itu bukan salah satu metode tepat untuk gue belajar, akhirnya gue nggak pernah bolos kuliah karena gue harus mendengarkan dosen gue ngajar. Kalau gue bolos asli gue limpung gitu, main apaan ya, nyetetan orang nih gitu, nggak bisa gue. Makanya gue nggak pernah bolos kuliah, terus ya jadinya rajin karena emang gak mau skip gitu ya. Makanya gue lebih suka ngajak ngobrol. Kayak emang gue ke Jogja gitu, gue ke Surabaya kemanapun, gue kontakin teman-teman gue yang gue butuh tahu ini nih gitu. Oh dia jago nih, udah gue kontak, gue main ya gini-gini ngobrol. Oh iya gitu, kebetulan teman-teman gue juga sama interestnya gitu. Nah kalau itu dari sisi senimannya sih, sama traveling. Dan travelingnya pun gue, karena gue gak suka alam, nggak suka traveling ke alam,
okay.
Bukan nggak suka alam ya, nggak suka traveling.
Kenapa
ke
tuh?
Objek alam. Gue nggak tahu ya, karena gue lebih suka yang interaktif sebenarnya. Kenapa gue suka urban? Gue suka, makanya gue selalu datang ke traveling gue design destination, ke beberapa negara, ke beberapa tempat di, misalnya ke negara, beberapa kotanya itu disambangin semua museum.
Kalau gue bilang kayak gini bisa nggak? Kalau misalnya alam tuh ya itu kan given dari yang kuasa gitu kan. Kalau itu bagus juga itu berarti yang buat kan yang kuasa gitu, given. Nah kalau misalnya tempat, ya tadi ke tempat urban ataupun tempat-tempat menarik lainnya kan itu orang yang, manusia yang membuat. Jadi lo bisa dibilang
interaktif sebenarnya.
Interaktif itu ya.
Karena kan kalau alam, gue kalau alam tuh, nah bini gue tuh suka banget wisata alam gitu.
Wisata alam.
Akhirnya ya balance, dia nemenin gue nemenin dia gitu. Kalau dia udah menikmati alam kayak wah berenang di laut gitu,
yes.
Ya gue di pinggir aja gitu, tiduran gitu, karena gue bilang ngeliatin alamnya, ngeliatin orang yang datang ke alamnya.
Oke.
Gitu, jadi
interaktifnya.
Iya akhirnya itu yang gue lakuin sih. Jadi ketika gue, dan gue foto memori gue kenceng. Jadi gue menjadi foto memori kencang, jadi semua tuh gue udah gak ngeliat lagi, tapi lebih mengamati. Makanya bini gue mungkin kalau gue traveling sama gue, dia udah gak kaget gitu. Tiba-tiba gue bisa stay lama di satu objek, kemudian dia udah tinggal aja gue gitu. Awal-awal sih agak udah cepetan, lama-lama ya udah. Gue akan kalau interest dengan satu objek, gue akan lama di situ, kemudian observe lah gitu. Apa sih gini-gini, udah pindah lagi.
Kayak gitu. Menarik banget. Berarti lo lebih pengen bersosiality ya dengan
ya public. Kayak lo lihat sekarang, gue sangat-sangat bersosiality banget. Gitu kayak.
Bahkan mungkin lo menjadi seniman itu dari situ.
Nggak tahu. Kalau menurut gue, emang gue naturally berjiwa bersosialisasi itu udah kayak natural
aja ya.
Gue gitu dan makanya agak sedikit shock tuh ketika WFH ini. Karena gue manusia sosial gitu, jadi yang kadang nongkrong itu buat gue.
Sekarang lo diminta
buat gue udah bias.
Bekerja ya, lo sendiri aja gitu.
Iya, lo main agak ya butuh waktu setengah bulan lah gitu untuk kejas gitu. Yang walaupun udah mulai ya udahlah, gue nyari cara escape gimana ya gitu ya, sepeda sendiri.
Pusing
ya.
Banget tuh ya, Bang. Awal-awal.
Ya jadi nggak nyaman aja gak sih, nggak nyaman aja gitu. Karena di gue tuh udah nongkrong ya main, nongkrong ya kerja, jadi udah bias. Sebenarnya gue main sama kerja udah bias sebenarnya.
Gitu, itu manage-nya gimana, Mas Onik? Ketika ya lo bilang tadi bias, mungkin apa lo tetap harus ada milestone, tetap ada tujuan ketika lo memang harus membedakan yang mana pekerjaan dan juga nongkrongan gitu?
Enggak sih, itu malah gue anggap karena gue passionate dan gue suka dua-duanya. Gue suka nongkrong, gue suka kerja, dan ternyata nongkrongan jadi kerjaan dan jadi nongkrongan. Jadi ya udah, gue nikmatin aja gitu. Enggak gue. Tapi kalau udah mulai serius gitu ya, kan kadang beberapa initial project tuh dari nongkrongan itu, kalau udah serius, nah yaudah besok kita di studio deh gitu. Jadi biar lebih fokus gitu. Enggak kan rame-rame fokus. Gitu. Ya kayak gitu.
Ke apa namanya, ke yang lebih kecil ya, skup yang
ya,
lebih kecil.
Jadi bisa ngomongin lebih banyak lah gitu.
Oke, terkait studio nih, ini beberapa kali sudah dibahas terkait Mas Onik ini adalah co-founder dari studio Onik Studio ya.
ONX Studio.
ONX Studio. Bisa diceritakan nggak sih Mas, ONX Studio atau Onik Studio itu bergerak di bidang apa dan mengerjakan apa aja sih?
Kalau ONX tuh awalnya cuman dulu namanya Rebellionic. Rebellion dulu sebelum ONX namanya Rebellionic.
Rebellionic Studio gitu.
Rebellionic aja.
Oh, okay.
Karena dulu kan ketika kita diundang pitching, wah namanya apa ya? Gue nama akhirnya pakai nama Rebellionic. Udah, karena cuman gua doang sama istri gua. Jadi belum ada tim lah gitu. Akhirnya ya udah kemudian kita ikut beberapa pitching menang. Yang kemudian jadi satu badan usaha studio gitu. Ketika gua nge-hire satu orang, akhirnya gue harus bikin apa ya namanya ya gitu, karena gue pengen banget tuh punya segala usaha yang kayak ini orang law firm itu nggak, yang apa namanya misalkan Hotman Paris
with partner. Gitu.
Apa ya, cuman kayak nama gue aneh banget ya, yaudah akhirnya dibikin lah. Gue nggak pengen bikin nama tapi nggak bisa dieja, terus pokoknya ya udah itu huruf aja gitu akhirnya aja. Dan nama gue Onik lah, jadi dibuat ONX.
ONX.
ONX Studio gitu. Oh ya udahlah namanya gitu. Itu awal nama sih. Jadi habis itu 2011 tuh, 2011. Januari kita nama itu running as a studio dengan satu gua hire satu orang.
Oke.
Okay. Habis 2011 sampai sekarang ya udah dengan tim yang ada sampai 10 orang.
Berarti istri dulu teamwork pertama ya?
Istri gua dulu kerja di bank.
Kerja di bank.
Jadi bang, kalau pulang kantor ya dia bantuin gue beresin paper, quotation, invoice gitu-gitu. Dia yang bikin formatnya tuh. Okay, kan okay. Orang bank lah ya.
Orang bank. Tata gitu ya dia.
Iya, terus kemudian 2009 kalau nggak salah, pas gue udah mulai agak ribet, akhirnya dia cabut dari bank. Cabut dari bank? Ya udah, akhirnya cabut dari bank ngurusin gue gitu kayak. Administrasi, karena udah lumayan ini kan, kayak ternyata ada namanya, karena gue kerja sama perusahaan multinasional, mereka ada beberapa regulasi-regulasi yang harus dipenuhin gitu, akhirnya ya bini gue yang ngurusin.
Jadi melek regulasinya tuh dari bini lo sebenarnya kayak?
Iya, karena kan dia orang instansi kan.
Iya.
Kalau gue kan dari kuliah awal, gue cuman kerja di satu studio kecil yang gue kerja aja, gue gak pernah ngurusin, pajak gak pernah ngurusin. Invoice, quotation kan gue desainer doang, gitu. Akhirnya udah sampai sekarang sih.
Kalau sekarang di ONX Studio tuh udah ada berapa staff atau tim?
Kita ada 11 lah.
11. Itu macam-macam ya disiplinnya?
Ya itu ada orang, termasuk orang pajak, admin, kemudian ada divisi desain 2 dimensi, ada divisi desain 3 dimensi. Kita bedanya cuma itu doang.
Kalau previous project ataupun ongoing project di Onyx Studio tuh sedang mengerjakan apa aja sih, Mas?
Kalau ya beberapa klien gue sih banyak. Klien gue tuh nggak banyak sebenarnya. Cuman ya, alhamdulillah jadi hampir semua itu long term gitu loh, yang emang di maintain gitu. Yang paling lama mungkin ya Philip Morris ya. Philip Morris Group itu kita lama. Jadi mulai ngejadi satu brandnya mereka, tiba-tiba banyak brand yang dalamnya yang kita kerjain. Tahun ini yang mungkin agak lebih menarik ya, yang mungkin ini jarang, ini belum gue kasih lihat yang lain sih, mungkin gue akan kasih lihat lo, karena kan di sini kan suara doang nggak kelihatan. Jadi gue punya namanya Project Kick Your Butt sama Kiss My Ass.
Wah, oke, nyeleneh banget namanya kayaknya.
Iya, dari namanya pun udah ketahuan lalu itu akan arahnya kemana. Jadi gue melakukan pengolahan puntung rokok. Yang setelah kita research sekarang kita udah bisa bikin ini.
Suatu produk, satu
produk. Jadi
dari sampah jadi produk gitu ya?
Iya, jadi kan itu sebenarnya ini sebenarnya awalnya gara-gara gue seketika sebenarnya kan gue nggak bisa bilang itu coffee shop. Gue bilangnya emang place serve coffee lah gitu. Yang itu sebenarnya
tagline-nya
Kopi desain diskusi. Dulu terjadi karena kenapa gue tutup sekarang? Karena menurut gue ketika nggak boleh ada orang kumpul,
gak ada diskusi.
Esensinya itu nggak ada. Yeah. Mendingan gue bukan nyari cuan doang. Kalau esensi lain kayak dari tiga itu kopi desain diskusi satu udah nggak bisa, mendingan gue tutup.
Gitu. Makanya nggak ada kopi seliter ketika ya?
Nggak ada, nggak ada. Banyak karena kalau lo ngomongin rasa, mungkin rasa yang lain lebih variatif. Ya. Kalau cuma tiga, karena emang sebenarnya seketika itu ruang tamunya ONX sebenarnya. Jadi orang mungkin kesini canggung, yaudah ngobrol depan dulu. Kalau emang proyeknya serius, kita bisa bawa ruang meeting gitu. Jadi kayak akhirnya tutup lah.
Bermula gitu. Dari seketika tadi ya?
Seketika itu karena kan ternyata pengunjungnya banyak kan. Itu di luar ekspektasi dan di luar rencana sih. Dan banyak puntung rokok, sampai akhirnya kita disponsori sama salah satu perusahaan rokok.
Nyapuin terus tuh ya, anjir
nih puntung rokok. Akhirnya kan puntung rokok banyak, dan itu kalau dibuang pun ya selesai sih. Kalau kita merem aja ya, kita merem selesai lah. Tapi kan kayak ya klien gue juga tobacco. Kemudian usaha gue yang lain menghasilkan tobacco. Kemudian apa ya yang mesti gue lakuin gitu dengan itu?
Pertanggung jawaban lo apa gitu ya mungkin ya?
Ya itu mungkin kalau kita merem ya udah cocok aja ya. Gue kayak secara etik dan secara moral kayaknya masa sih gue desainer gak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Akhirnya gue kumpulin. Pertama proyeknya Kiss My Ass itu. Jadi abu rokok. Jadi kita pisahin abu rokok. Kan gampang pakai saringan doang tuh. Jadi yang abu rokok turun ke bawah, si filter dikumpulin. Jadi kita ada beberapa kardus filter. Terus abu itu dikomposit sama beberapa organik material, jadi ini ada nih contohnya gua. Ntar aku tunjukin. Jadi asbak.
Jadi asbak.
Asbak okay. Warna hitam gitu. Kemudian ternyata pas gua showing di Pecah Kuca waktu itu, Pecah Kuca, gua ada project namanya Kiss My sama Kick Your Butt. Terus kayak wah apa nih ini? Ternyata ada yang support gitu. Udah akhirnya kita lanjutin sampai R&D-nya serius. Jadi di Bandung kita ada lab gitu.
Udah ada labnya di sana?
Udah, di Bandung ada lab yang untuk bikin prototyping yang next step-nya mungkin akan jadi ya mungkin jadinya ya factory gitu. Okay. Yang tahapan kedua mungkin yang udah mulai investor berbicara gitu. Okay. Karena kan bikin satu pabrik
masal kan. Gitu ya berarti
masal.
Ya.
Nah, kayak tadi, jadi itu tadi tuh cuma prototype simple di mana material itu bisa digunakan untuk ini. Itu proyek yang ke depan yang menurut gue paling...
Itu akan membawa nama ONX Studio atau ada lain nanti?
Itu lebih kayak kita akan bikin satu nama produk lagi sih.
Nama produk lagi.
Tapi ya. Itu akan lebih ke jadi relate, jadi subsidiary-nya dari ONX juga.
Subsidiary-nya ONX.
Karena emang ONX kan sekarang, kalau mungkin nggak tahu ya, ini pola yang wajar apa enggak. Ketika gue bikin desain studio, gue nggak mau dinaikin menjadi agensi ataupun yang gue bisa bikin strategic planning, gue bisa bikin marketing plan atau apapun itu. Gue lebih memilih dari studio dan kemudian dan gue tuh pernah banyak timnya gitu, ternyata lebih susah dan nggak efektif. Akhirnya gue disering lagi, ternyata lebih performanya bagus. Kemudian gue switch jadi ONX, menjadiin desain studio tapi juga jadi desain hub, desain holder,
design
holding
holder
lah gitu. Jadi kayak gue bekerja sama dengan beberapa usaha, bikin usaha baru,
subsidiary baru,
relate to gitu. Jadi ini ada anak usaha lagi, ada. Jadi nggak yang gedut di sini masukin semua, tapi gue jadi ONX, jadi holding lah.
Berarti juga menjawab isu-isu yang terjadi ya sebenarnya ya. Jadi kayak lo ada merespon isu apa ya, lo melakukan riset dan alhamdulillah bisa kebentuk produk, malah movement atau apapun itu ya.
Iya, ya banyak juga yang gak kejadian sih, kayak sibuk kejadian sendiri. Kayak Jakarta Play, Roberto kan emang itu lebih ke emang itu jadi alter ego kita sebagai desainer sama arsitek lah gitu.
Yes, yes.
Roberto kan dosen juga, dia juga butuh pelarian untuk satu hal yang nggak bisa disampaikan di formal, dia lampaikan di luar. Yes. Cuman ya ternyata kesibukan yang membuat kadang-kadang
lagi
kosong,
ya?
Lagi kosong nih gitu. Ya udah bikin-bikin. Terus pas jadi mau bikin project lagi, oh, ntar deh ini kayak zaman saatnya kurikulum baru. Oh,
okay.
Dia harus dulu, dia harus nyusun apa dulu, gitu. Sebulan, wah bulan ini kita nggak bisa kemana-mana nih. Kenapa? Karena Berto salah satu ini gue tag teaman gue buat traveling juga.
Traveling juga.
Sama istri gue, sama Berto. Foto Berto masih single ya. Dia masih kayak, oh ini kemana? Kemana-mana tuh bareng bertiga gitu. Dan interest sama interestnya kan. Jadi emang apa namanya, banyak hal yang sama Berto lah gitu. Kemudian ya dia kayak sekarang ini nggak bisa kenapa? Ini musim sidang. Jadi ada harus nyidang
dulu.
Gitu. Sidang. Itu tugas akhir gitu.
Iya, iya, iya.
Gitu-gitulah. Ya, selebihnya sih.
Namanya dosen ya.
Pak ya, dosen di lagi. Tapi dia lumayan dosen yang ini sih. Dosen yang lumayan vokal lah gitu di kampus. Bagus lah, jadi merubah.
Menarik, Mas Berto mungkin bisa podcastan nanti.
Next Berto tuh, menurut gue menarik.
Menarik, oke. Ini gue duduk sambil ngeliatin karya lo juga nih. Ultraviola ya, kalau tidak salah. Nah ini maksud dari ultraviola dan juga tujuannya apa sih dengan bentuk yang, kalau gue lihat sih, menggabungkan fotografi dengan seni ya, kalau nggak salah ya.
Yeah.
Dengan warna-warna yang shocking pastinya.
Yeah. Ultraviola itu sebenarnya nama yang gue bikin buat sebuah benda sih. Jadi kan gue dulu tuh kuliah di arsitek itu setahun gue di ospek.
Setahun
dua ospeknya, tapi lebih
nggak boleh ospek naik tangga gitu ya.
Aja yeah. Ospek kreatif sih. Jadi kayak dalam setahun kita harus mikirin bikin performan di akhir tahun. Jadi selama setahun ujungnya itu akan lu perform di, kita punya di kampus gede itu punya namanya malam keluarga.
Okay.
Jadi semua fakultas, semua jurusan itu harus perform. Ini anak baru harus perform, namanya itu teater musikal. Nah, di teater musikal itu harus angkatan baru, mikirin konsepnya, mikirin tekniknya, mikirin surprise elemennya, bla bla bla. Nah, ada satu elemen nama UV, tau kan UV?
UV. Ya.
Nah, UV itu gue kebayang gue harus berjibaku dengan UV setahun, jadi kayak menghantui gue banget lah itu, warna-warna shocking gitu. Yang mungkin buat mereka itu adalah cuman surprising elemen,
cuman pelengkap lah ya.
Pendek, kalau orang nonton tuh pendek, tapi kan gue lihat itu setahun. Jadi kayak setahun nih ngeliat itu. Wah, nah, habis itu tuh gue terapkan di beberapa klien gue. Nah, satu klien gue yang mengiyakan teknik itu dulu tuh pre-wedding tuh namanya Akbar sama Ricci. Akbar sama Ricci itu salah satu. Mereka pun berdua kerja di agensi lah, orang kreatif. Mungkin pas gue tawarkan, gue mau bikin kayak gini dong gitu. Boleh deh, cobain. Ternyata pas jadi, wah seru juga. Padahal pre-wedding. Nah dulu pre-wedding tuh gue punya project namanya Rebellious Romantic. Jadi kayak klien-klien gue yang pengen punya pre-wedding tapi gak mau yang
biasa,
yang biasa gitu. Yeah. Dan gue bilang gue gak bisa bikin yang romantis ya. Jadi emang namanya project gue emang Rebellious Romantic. Jadi gue mengambil sisi romantis yang menurut gue lu berdua gila-gilaan bareng, menurut gue romantis gitu. Lu berdua apa namanya, kayak do something yang orang lain gak lakukan gitu, dan kayak lu
kayak aneh gitu. Gitu ya.
Iya, lu
menurut gue,
iya lu tuh romantis lu. Akhirnya mereka mengiyakan, akhirnya udah aku foto gitu. pas gue liatin, oh seru nih. Nah 2008 gue seriusin lagi, gue riset lagi sampai pas 2013 gue ditawarin, 2012 gue ditawarin pameran sama Plaza Indonesia.
Plaza Indonesia.
Nih pameran doang gini. Yaudah, gue ada seri ini nih yang belum gue showing. Yaudah, mereka ada komodir gitu. Waktu masih ada IX ya.
IX.
Jadi jembatan tuh panjang, anak muda gitu, terus pameran di situ udah. Terus namanya ultraviola karena ya kalau nama ultraviolet gitu kan teknis banget ya, teknis benda banget. Gitu. Akhirnya apa ya yang bikin
umum gitu, lah itu ya.
Jadi manusia, jadi makhluk hidup, akhirnya gue kasih nama ultraviola. Ya kayak cewek seksi gitu. Ya kan emang warna juga vibrant kan. Akhirnya udah biar jadi nama project gue namanya ultraviola sekali. Sampai sekarang. Jadi pokoknya ultraviola, kadang orang juga sekarang kalau ada foto kayak gini dibilangnya ultraviola, padahal kan bukan gua yang motret kan.
Jadi aliran ya.
Jadi kayak nama gitu. Ya udah enggak apa-apa sih
menurut gua. Signature-nya jadinya ya.
Oke. Okay. Ya udah akhirnya karena kan akan jadi brand, semua gua patenin semua. Ultraviola.
Oke, okay, kalau karya si ultraviola ini normalnya tuh bisa dilihat di mana sih Mas? Dengan mungkin kondisi PSBB apa COVID ini mungkin pertunjukan atau pameran seni lagi terbatas banget ya. Kalau normalnya tuh biasanya di mana sih bisa dilihat?
Nah sebenarnya kalau karya gue banyak kan commission sih. Commission tuh kayak antara itu tuh temporary exhibition. Ada yang permanen. Nah kalau yang permanen tuh sekarang tuh ada di BSD, cuma kan nggak boleh masuk juga. Kemudian karya-karya lainnya ya di private property lah gitu. Selebihnya ya gue sih belum pameran lagi, belum pameran lagi. Banyak kan ya sekarang mungkin lagi ongoing, lagi udah kelar desain, lagi di Bogor mau ada salah satu di Bogor kan ada museum basketball, cakep banget. Dan di tangga itu ada karya gue
situ ya.
Jadi ya lagi developing pelan-pelan. Antara dengan kendala kayak gini susah ya. Kayak kan gue harus
kalau showcase online gitu lo nggak mau buat?
Belum sih, belum. Kayaknya nggak tahu. Gue lebih suka itu dia karena gue orang sosial. Gue pengen ntar lah nungguin sekalian aja lah. Gitu.
Okay.
Sekarang ya nyiapin karya.
Sekarang ya manut dulu lah ya, kelar ya, dulu.
Nyiapin gitu karya ya. Aja lah.
Oke, Mas Onyx, kita loncat lagi nih ke topik movement. Ya tadi Jakarta Play sudah sempat disinggung. Lu di sana juga sebagai co-founder dengan Mas Berto juga ya di sana. Apa sih yang dilakukan oleh Jakarta Play itu?
Jakarta Play itu 2012 kali ya. Yang itu dulu Berto punya namanya apa ya namanya itu Jakarta. Lupa gue namanya. Kemudian gue sama Beto kan kakak kelas.
Itu sebelumnya belum join tuh ya?
Belum, karena emang Beto dulu lebih punya ruang diskusi. Kemudian pokoknya diskusi dengan mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian ngajakin gue untuk jadi narasumber. Nah, Beto itu adik kelas gue di arsitek.
Di Unpar.
Unpar, dia 2 tahun di bawah gue. Kemudian di situ ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang, kenapa gak bikin kayak gini gitu, karena oh seru juga ya, iya akhirnya karena waktu itu banyak keluh kesah terhadap Jakarta kan sebenarnya.
Yes, itu tahun berapa ya Mas?
2012
2012
ya. Kayak ya udah kayak Jakarta kok udah gini-gini aja nih gitu, kayak banyak hal yang pengen kita, karena kita udah keluar ngelihat negara lain kok ada gimmick-gimmick menarik nih di kotanya gitu, kok gak ada, gimana ya gitu, ya kita aktivis bukan gitu. Akhirnya kayak yaudahlah kita bikin desain aja gitu, kita bikin small forum untuk ngebahas tentang kalau lu sebagai orang Jakarta mau ngapain. Pertama kali kita bikin tuh namanya urban furniture. Jadi kayak beberapa teman kita undang untuk lu mau apa kalau di Jakarta, mau ada apa. Akhirnya ada yang bikin parkiran sepeda cakep, ada yang nge-revamp angkot signage dan jalur-jalurnya. Kemudian ada yang, kalau gue dulu pas itu gue bikin I Love Under Construction, jadi gue tuh I love Under Construction. Karena menurut gue konstruksi itu paling mengganggu secara visual, secara apa namanya ya, lu dan jangkanya lama kan. Nah dulu zaman itu tuh,
ketika prosesnya ya?
Iya, dan waktu itu kan kayak semuanya ngasal gitu, kayak pasti sekitar itu berantakan.
Iya, iya.
Terus gue ngusulin, gue studi sampai karena gue waktu itu ke Vietnam, ke Hong Kong, kemudian gue ke Bangkok. Menurut gue itu kota yang menurut gue deket lah gitu, deket dengan Jakarta tuh hampir mirip, apalagi ke Bangkok ya.
Yes, yes, yes.
Nah di Bangkok pun mereka ada project gitu, rapi banget.
Betul, betul.
Rapi, akhirnya betul. Kayak, oh, udah kita bisa nih, akhirnya gue bikin Alive Under Construction di mana gue studinya tuh pembangunan jalan layang Satrio.
Hmm,
nah, itu kan kecil, berantakan gitu, yeah, terus yeah. Kayak penutup proyeknya juga ngasal, akhirnya kita ngusulin untuk bikin namanya
space buat pejalan kaki juga nggak ada.
Iya nggak ada, sedangkan di luar di Bangkok pun itu dipikirin gitu. Hmm. Negara yang nggak jauh sama kita lah.
Yeah.
Akhirnya gue bikin di situ, gue bikin panel-panel di mana gue bikin default untuk office proyekan. Jadi kalau jadi lu bisa membuat satu usaha, unit usaha baru buat kontraktor lu, bahwa mereka harus membuat satu tempat apa kantornya itu default. Jadi kalau ada kantor bentuk kayak gini, warna kayak gini, berarti itu project gitu, project dari pemerintah tipenya ini gitu. Dan enggak cuma ada yang bedeng coklat, ada yang gini kan bentuk kanan. Yeah, jadi kan menurut gua itu jangka panjang di situ. Akhirnya kita tawarin itu, kemudian pembatas gua studi di Hong Kong sama di Bangkok, maka udah melakukan itu, simple banget lah gitu.
Banget ya.
Nah, modular gitu. Jadi kayak modular pun itu juga bisa diusahain. Jadi kayak pemerintah bikin satu modular ketika ataupun vendor gitu modular yang lu bisa saling sewa lah gitu. Nah, kemudian kita pengennya modular itu depannya itu kalau misalkan kan satu minggu libur kan mereka ya, project. Jadi pinggir itu orang juga masih bisa menikmati. Karena gini, menurut gua dulu kita sangat benci dengan proyek itu karena kita nggak ada bonding dengan mereka. Bukan masalah material ataupun keuntungan yang terlibat, tapi lebih kayak ya itu jadi kayak gapnya tinggi proyek sama
circle life ya.
Circle life di situ. Beda kalau lu kayak dulu gue bikin namanya ada namanya Art Free Day. Satu minggu kan kita buat atas Sudirman Car Free Day.
Yes, yes.
Di bawahnya Art Free Day. Jadi lu bisa abis dari Sudirman ke bawah, satunya tuh tutup juga. Orang bisa gambar, jadi kayak kanvas-kanvas itu provide by beberapa perusahaan, di mana seniman juga bisa lihat di situ, bisa dijual, iya mural gitu. Yeah, kemudian yeah. Panelnya itu kalau ada yang gue suka panel ini, gue beli, bisa dibeli. Dan lu tinggal duit yang dari pembelian itu dibikinin panel lagi di situ. Kayak gitu-gitulah dulu kita bikin program apa Art Free Day gitu-gitu, kemudian melibatin seniman. Libatin beberapa sampai proyek berikutnya gue itu kan jalur satu Transjakarta dulu Blok M kota. Ya dulu Berto ngajuin jadi bikin secondary sistemnya Transjakarta dulu karena kan boring ya dulu mereka kan pendapatan tertingginya kan dari Senin sampai Jumat doang, satu minggu mereka down banget. Terus ada gue ngusul untuk bikin wisata busway. Wisata busway, jadi kayak lu biar pendapatan lu naik biar orang tuh berwisata dari Blok M sampai kota, setiap stasiun lu itu jadi destinasi wisata gitu. Akhirnya gue bikin konsep kayak sekarang gue sering kelewatan busway, kenapa? Karena sama semua warna stasiunnya, yeah. Itu gue tahu itu karena regulasi dari pemerintah, yes. Ataupun emang material, yes. Tapi gue beberapa negara lain pun Jepang itu unik banget, beberapa stasiunnya dibuat unik
buat.
Karena menurut gue itu buat mereka tuh kalau lu lihat stasiun itu berarti lu di tempat yang benar, lu tinggal mau kemana gitu. Jadi kayak akhirnya gue pengennya tuh kayak pas kita ngeliat wah warna merah nih, kayak jadi
line merah gitu ya.
Seniman apa stasiun misalkan Duku Atas kan, ini sama semua
template-nya
sama kan warna silver typical, gitu. Nah dulu kebayangnya kayak yaudah seniman terlibat, desainer terlibat, kontraktor terlibat, jadi kayak lu punya signage, sponsor juga terlibat. Kayak misalkan yang di depannya Pas Indonesia dulu gue bikin stylenya LV gitu, warna coklat, ada garis-garisnya, elegan karena depannya kan Pas Indonesia, ada Nico, ada beberapa pusat perbelanjaan. Ketika lihat itu wah ada gold dikit, wah berarti gue berdiri di situ. Jadi orang cuma lihat dari visual nggak bakal kelewatan. Kalau sekarang udah tunggu. Apa ya gitu. Jadi ikonik juga. Nah, cuman dulu sampai itu aja sih. Betul, kayak gitu-gitu lah. Sebenarnya kayak nyari masalah doang. Sebenarnya itu nyari masalah. Tapi ya itu kesenangan kita sih.
Yes. gue juga setuju tuh yang under. I love under konstruksi ya. Jadi memang kalau ya gue bekerja di project memang. Gue akui memang project yang proper yang berkesinambung antara circle life dengan konstruksi itu memang baru dimulai kalau di Jakarta ya. Gue lihat sih dari proyeknya MRT Mas Oni.
Ya, ya.
Jadi si MRT itu udah mulai menerapkan yang tadi barrier proper dengan beton dia kan tertutup ya rapi, rapi gitu lagi. Dan juga menyediakan apa
pedestrian
walkway juga untuk
itu oke okay, kok MRT oke okay banget tuh
yes.
Sampai nggak kalau gue pernah lihat orang Jepang kan ya orang Jepang marah-marahin beton jadi truk betonnya itu masih ada nyisa di pojok-pojok tuh
ya,
terus diteran
yes.
Di stop di itu domain gue nggak tahu apa suruh bersihin
ya.
Kemudian truk coklat tuh yang apa kerukan jatuh banyak tuh yeah. Ya elah ban doang tapi panjang gitu
yeah.
Udah abis itu ada satu mobil lagi air cekatin
yeah.
Abis itu bersih lagi ya. Emang itu Jepang banget sih
Jepang
gitu
banget.
Jepang banget dan Jepang pun itu kayak gue nggak ngerti tuh kayak tiba-tiba pas buka bedengnya udah jadi apa gitu padahal itu nggak ada sama sekali nggak ada
yeah.
Even Hongkong ya Hongkong tuh rapi banget Hongkong rapi Thailand lah rapi banget di Siam gue pernah lihat gue ada sampai gue foto-fotoin dulu Siam depannya Siam Square itu depannya Siam Center itu cuma ada kayak cladding gitu aluminium bagus banget gitu apaan ini orang masih bisa jualan depannya gitu tiba-tiba dibuka udah jadi mall baru cakep banget
iya.
Itu kelihatan pas gue dari apa MRT
kasihnya.
Ya gitulah makanya gue percaya oh Indonesia bisa kali
bisa
ya.
Kok apalagi sekarang tuh ya kayak di Jawa Barat aja Ridwan Kamil tuh akan menerapkan IMB permohonan IMB itu harus ini proyek pemerintah ya harus ada masuk dalam green building si bangunan itu. Nah si penilaian green building tuh dari proses konstruksi sampai dengan operasionalnya tuh punya poin-poin yang tadi yang nggak boleh kotor, nggak boleh mengganggu tetangga ataupun kehidupan di kanan kirinya dari suatu proyek itu. Jadi ya Indonesia harusnya bisa memang.
Ya tinggal dijorokin doang.
Tinggal dijorokin
doang. Ya kayak MRT kejadian juga.
Yes.
LRT kejadian juga sebenarnya. Makanya kalau LRT terjadi kan connect cakep banget ya.
Iya, enak banget.
Cakep banget ya.
Pakai Seli kan. Wah, bisa ke mana-mana kita.
Gua beli Seli gara-gara MRT udah jadi.
Oke. Okay.
Iya, yes. Abis itu gua 2019 80% hidup gua di sepeda.
Sepeda. Yes, yes. Oke, tadi Jakarta Play, ini Instagramnya ada kan ya di
Jakarta Play Official.
Jakarta Play Official. Jadi pendengar kalau mau lihat apa sih movement yang dilakukan Jakarta Play bisa cek langsung di Instagramnya. Sebelum ke sepeda nih, mungkin gue juga pernah lihat di media sosial lo, Mas Onik, terkait kolaborasi dengan brand air minum Aqua. Dan menurut gue itu cukup bagus juga pergerakannya di mana lo merecycle botol-botol Aqua untuk menjadi suatu tempat bermain ya
yeah.
Untuk ruang publik bisa diceritakan nggak mas?
Iya itu gue thanks to Aqua lah gitu gue nggak nyangka sih itu juga gue tahu nama dari Aqua punya namanya PR agensinya Maverick Maverick lumayan vokal lah gitu jadi kayak aku pengen bikin recycle tapi nggak recycle penggunaan ulang botol tapi yang pengennya nggak yang tiba-tiba ya standar lah jadi apa gitu. Kemudian gue bilang ya nawarin Nick mau nggak terlibat mau deh gitu menarik nih gitu karena kan gue ada project dari cup seketika juga tuh yang dari wall panel tuh gue liatin jadi kayak oke deh tapi gue pengennya karya gue ya gitu kenapa karena gue sebelumnya udah punya satu angan-angan gue pengen bikin kayak taman bermain ya gue kemarin bilang sama beberapa museum sama kolektor sih kayak kalau ada ini deh mau bikin taman bermain kemudian apapun itu instalasi publik udah kasih tau gue deh ntar gue bantuin gitu lo produksi aja karena menurut gue kita nggak punya taman bermain yang proper gitu secara ya mereka taman bermain ketika nggak ada yang main jadi aneh gitu karena kan dia cuma taman bermain gitu
jadi fisik aja gitu
iya,
ya
iya akhirnya Aqua bilang mau cobain nggak? Boleh deh gitu. Tapi request dari aku adalah itu ada masih menggunakan gimana lu masih menggunakan botol-botol yang ada. Wah, oke deh. Akhirnya gue bikin lah. Kan gue liat ini nih.
Yeah.
Wah, ini nih. Aku pun tuh oke juga nih gitu. Oh yaudah, akhirnya kayak gue coba dari sistemnya. Wah boleh nih. Pas gue liat botol ini kan dibalik. Ini nih.
Sama gitu.
Iya. Terus gue bilang, wah oke juga nih gitu. Akhirnya gue bikin instalasi yang gue mau bikin dong instalasi, tapi itu juga jadi tempat duduk, tapi tempat sampah juga. Tempat sampah, dia bilang iya gitu. Akhirnya orang habis minum tinggal ditaruh, dibalikin aja gitu, sep gitu. Dudukin enak loh itu.
Enak rasanya. Ya?
Enak, abis itu...
PW ya?
Abis itu jadi kayak, Nick kalau ntar itu diambil pemulung nggak apa-apa. Ya bagus dong diambil pemulung. Pemulung tuh nggak usah misah-misahin gitu.
Langsung satu itu.
Satu itu kan emang udah pasti bersih, udah pasti botol aqua semua. Kalau nggak botol sejenis lah gitu. Oh gitu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan emang jadi pemulung dapet, lu juga nggak berantakan di taman, orang dapet visualnya, lu dapet fungsi duduk gitu.
Yes.
Oh iya, udah jalan.
Waktu itu instalasinya ada di mana aja tuh mas?
Yang di taman tuh itu dibuat mereka roadshow sih di dari Gandaria City, kemudian sempat di Trans Studio Bandung.
Bandung.
Nah yang di taman tuh sebulan tuh diletakin di taman apa namanya Banteng ya, Lapangan Banteng. Ada taman tuh, jadi pas ada event Flora Festival.
Oh iya.
Flora and Fauna Festival tuh lupa. Iya,
sering banget sih itu kayaknya.
Iya, akhirnya Aqua sponsor di satu kawasan gitu, taruh di situ. Lihat respon orang juga sih, ya Indonesia lah ya, responnya aneh-aneh sih. Ada yang emang bener menggunakan tempat duduk, tempat sampah, ada juga yang anak bocah buat lempar-lemparan botol, jadi berantakan gitu. Ya menurut gue, itu emang gue harus dapat insight itu kan.
Iya, perilakunya beda-beda lah ya.
Beda-beda, tapi akhirnya ya kata mereka, ini gak apa-apa karyanya gini, gak apa-apa ya, public art ya udah pasti kayak gitu.
Oke, menarik. Berikutnya nih terkait bersepeda nih Mas Onik. Mungkin kalau gue lihat di Instagram tuh hampir tiap hari lo bolak-balik kantor ataupun kemanapun tuh menggunakan sepeda. Nah ini tujuan lo tuh apa sih untuk bersepeda? Enggak, bukannya capek malah ya?
Capek pasti sih. Yeah. Cuman pertama gue suka sepeda itu sih. Terlepas dari kesehatan, gue nggak tahu bersepeda itu sehat apa enggak. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah research. Yang pasti bersepeda itu yang gue dapat adalah kesenangan lah gitu.
Kesenangan.
Gua endorfin gua gila-gilaan, jadinya gua semangat kerja gitu. Terus ya gua juga kan menurut gua gara-gara gua waktu itu lihat ini sih ikutan di sini tuh ada seminar energi terbarukan memakai seketika. Gua ikutin, gua dan sumbernya juga. Wah, seru juga ya. Jadi ketika gua sadar akan energi gitu kayak ternyata dengan gue bersepeda itu ya sekian persen itu gue menyumbang pelestarian energi terbarukan lah gitu. Jadi kayak oke deh gue pakai sepeda aja. 2019 gue beli sepeda lipat itu. Gue pakai, kata bini gue, yakin lo pakai deh gitu. Karena gini, sampai bini gue, mobil gue baru keluar tuh setelah 8 bulan gak dipake, panasin doang gitu. Akhirnya dibengkelin doang, masukin lagi gitu. Dan bini gue paling kemana-mana paling naik motor, karena kan dia bawa anak, kalau nggak naik Grab gitu. Udah hampir setahun 2019 dan menurut gue alasan gue pakai sepeda kemana-mana seru, dan kita udah ada MRT juga. Sama ini sih gue pengen bikin apps dulu kan. Jadi ketika gue bikin apps itu dan gue movement gue tentang bike, basically bike, sepeda gitu. Terus gue nggak melakukan itu dengan legit, ya aneh juga. Akhirnya gue melakukan itu untuk tahu, oh berarti ntar apps gue kurangnya ini, apps gue butuhnya ini. Udah akhirnya kejawab semua setahun itu. Akhirnya itu alasan gue, alasan lain gue kenapa gue sepeda, selain emang gue sangat suka sepeda sih.
Mungkin karena pandemi COVID-19 ini juga kan sebenarnya orang menggunakan transportasi sekarang aja. Karena PSBB harus ada surat kesehatannya dulu nih orang mau pakai transportasi. Nah mungkin sepeda juga next bakal menjadi new normalnya transportasi ya. Kalau menurut Mas Onik gimana?
Seharusnya ya, karena kan dia personal. lo kalau misalkan ya taksi, Grab gitu kan emang lo ada orang lain yang itu dan dia ada orang lain lagi di dalam itu gitu. Kalau ngomongin personal ya motor bisa lah sendirian gitu. Tapi kalau pengen lebih enak lagi sepeda karena pasti personal gitu. Jarang yang orang boncengan sepeda itu ada, cuman nggak banyak.
Nggak banyak. Dan kayak jalu.
Iya, berdiri gitu kayak zaman dulu. Kalau nggak di pelantang, miring. Nah itu menurut gue sepeda dari dulu sebelum pandemi pun itu emang gue usulin untuk menjadi transport. Sempat gue ngajuin ke apa namanya MRT didesain untuk belakangnya itu ada tempat sepeda. Jadi pintu busway kan dua biasanya tuh depan belakang,
depan, belakang.
Nah itu di belakang tuh di misalkan di belakang tuh ada rak itu yang bisa muat paling enggak 5 sepeda sepeda tuh nggak lebih dari 1,5 meter lah gitu. Kan dua gitu, dua jalur. Jadi orang yang bawa sepeda gede lu di pintu ketiga lu masukin, lu kunci klek gitu, lu naik gitu, jalan turun lagi. Karena menurut gua itu akan menjadi connect thing yang bagus gitu. Gitu-gitulah. Terus wah seru ya gitu. Karena ya emang dulu menurut gua secondary moda itu sepeda udah paling oke sih. Okay. Terlepas dari apapun sepedanya ya.
Nah, ketika memang minatnya udah ada nih sebenarnya dan juga yang suka naik sepeda untuk berolahraga ataupun untuk pergi ke suatu tempat tujuan udah banyak sebenarnya. Nah, tapi kan ini harus didukung dengan infrastruktur dan juga fasilitas ya. Nah, menurut Mas Onyx sendiri saat ini untuk infrastruktur orang bersepeda terutama di Jakarta tuh udah capable belum sih untuk digunakan?
Gue sering bahas ini sih sama anak-anak juga. Ketika dulu teman gue ada yang jawab, ah gue ntar sepeda nunggu bike lane deh gitu. Gue bilang, kenapa? Kayak karena kan bike lane gini-gini. Ya kalau lu nunggu bike lane di Jakarta, susah. Karena secara jalan pun itu beda sama yang lain. Yang negara lain kan blok nih. Kemudian yang emang negara lain itu mewajibkan ataupun mengapresiasi orang bersepeda sebagai moda transport gitu. Di kita kan itu lebih ke politis sebenarnya, politis kemudian emang apa namanya
masih gimmick lah ya,
gimmick lah. Itu bukan satu hal yang emang kayak misalkan nih lu udah bisa belum bikin bike lane steril, bisa lah tiba-tiba udah parkir apa ada ojek ada apapun gitu. Tapi kan kalau kita nungguin itu kayak ntar gue nggak safe itu ya, lu nggak pakai sepeda di Jakarta. Lu anggap Jakarta sebagai playground aja, gue bilang. Kayak gue dengan opsinya ikut sepedaan, solusinya apa gitu? Yaudah lu pakai safety yang benar. Kedua, lu lebih alert dengan sekitar kalau naik sepeda. Ketiga, ya udah naikin skill sepeda lu aja. Karena itu yang membuat lu akan survive di Jakarta bersepeda gitu. Kalau enggak, ya lu nggak akan sepedaan sampai nunggu bike lane ada ya. Sampai kapan juga? Gimana? Kalau udah negara kayak gue di Belanda. Ya gue bisa connect di Belanda naik sepeda, sepeda itu kayak raja di sana, Belanda. Ya? Mobil lu pasti ngalah gitu.
Ngalah
gitu. Kayak di Jerman pun itu di trotoarnya tuh ada 3 jalur. Jalur jalan kaki, jalur sepeda. Jalur sepeda baru ada kayak taman kecil gitu, baru jalan raya. Jadi ada barrier dulu. Ketika gue pertama kali di mana Munchen itu koper gue tuh setengah tuh di jalur sepeda karena gue nggak tahu kan.
Nggak tahu.
Tapi bedanya tipis banget, ini paving block, aspal, baru tanaman. Nah aspal itu ternyata tuh jalur sepeda, aspal yang di atas trotoar ya.
Iya.
Gue sih karena koper gue kalau di paving kan bunyi rrrrrrrr gitu. Gue taruh di aspal.
Di aspal sih, di yang atas itu.
Iya, di. Jadi emang nggak ada level. Karena kan kalau ada level bahaya juga buat sepeda. Iya. Terus selevel, cuman beda apa material doang.
Surface-nya beda lah ya.
Beda. Surface-nya. Kan halus tuh. Nah, gue diteriakin sepeda kenceng nih. Berarti tempat gue pelan. Gue nggak tahu sama apa. Teman gue yang orang sono itu kok perlu ngalangin. Oh iya gitu. Nah kalau lu dia nabrak lu di jalur sepeda, ya dia nggak salah. Dan itu benar-benar yang ya gue di jalur dulu gitu. Tapi kalau sepeda ngelintas mobil mau kenceng gimana pun dia pasti berhenti. Ya menurut gue negara itu udah punya peraturan yang jelas, kemudian
pasti berhenti tuh ya mobil ya.
Berhenti, lu mau sekencang apa mobil
sepeda keluar di jalur sepeda malah.
Dia pasti kan ngecross.
Ngecross.
Dan ngecross itu ngikutin jalur ini kan. Kalau nggak ada jalur pun, kalau nggak ada traffic light pun, mobil pasti akan berhenti. Udah pasti, gue cobain beberapa kali itu pasti berhenti. Gitu. Jadi kalau perjalanan kaki, sepeda, itu yang paling rendah itu mobil. Dia pasti akan berhenti. Sekenceng apapun dia pasti kukukukukukukuk berhenti. Gitu. Kalau kita yang salah, paling domelin, tapi dia tetap berhenti, nggak mungkin bablas, karena hukumnya jelas banget. Gitulah, jadi kalau lu ngomongin Jakarta, lu nungguin bike lane, nungguin peraturan pemerintah, ya kayaknya Jakarta menurut gua uniquenessnya tinggi ya, untuk sistem pemerintahan juga uniquenessnya tinggi lah. Jadi ya udahlah kita adapt aja terhadap kota ini gitu. Jadi ya udah, lu bisa apa dengan bersepeda itu aja.
Terjun aja dulu. Ya.
Terjun aja. Ya dengan tadilah safety yang benar. Kalau emang lu yang nggak yakin, kemudian skillnya lo naikin, udah gitu aja.
Iya. Nah kalau di Shanghai tuh, gue pernah kesana tuh, di sana udah lama mungkin ya, ada sharing bike. Jadi kayak sepeda-sepeda diparkir dan juga ada aplikasinya. Ya orang tuh bisa menyewa itu dengan aplikasi tersebut. Nah kalau di Jakarta sendiri menurut lo cocok nggak ketika ada sharing bike?
Nggak.
Kenapa tuh?
Nggak. Di Singapura pun yang ketat, datanya valid, gagal.
Gagal ya?
Loh, gue di Singapura itu gue ngeliat sendiri gitu ya, kayak banyak kok tiba-tiba di gang itu ada apa bike share nyempil gitu. Saat gue nanya teman gue yang emang dia udah tinggal di sana dan udah jadi warga negara Singapura, gue bilang gimana bike share di sini gitu. Gagal kata dia. Oh bahasa sih, bilang iya, kota lu kan paling data valid. Super pemerintah kan, mereka top down kan, top down, dan mereka gini-gini, nggak bisa, 5 provider tinggal 2.
Tinggal 2?
Iya, 5 provider yang nge-support modal tuh ya saya mereka gitu. Akhirnya tinggal 2, itu pun 2 mau dikurangin lagi. Jadi kendalanya adalah mereka tuh orang-orang itu misalkan mau dari apa Tebet ke Patung Pancoran aja. Ternyata tuh poolnya itu di apa namanya, di misalkan pasar Minggu gitu. Ya dia Pancoran kan sampai nyampe nih, ditinggal sama mereka. Nah akhirnya di Singapura sempet sampah sepeda gitu,
di sampah ya,
di taman 2, di mana nyelip 2-1, jadi banyak banget. Nah kadang kan yang ngambil-ngambilin juga nggak, jadi akhirnya costnya gede karena
ada yang ngambilin juga ya,
nambah banyak walaupun ada yang untuk pindahin ke sini lagi untuk ngedistribusin biar rata.
Karena
gitu,
nyebar ada. Mungkin
nyebar jadi lebih jadi banyak, kos tinggi lagi. Akhirnya mereka gagal. Nah itu dia. Indonesia berapa kali nyobain coba apa Boseh Bandung, emang masih ada sepedanya, kosong semua. Ya gue pernah lihat tiba-tiba kok ada yang make ya Boseh gitu. Itu kemana gitu, karena
hilang gitu ya,
hilang ataupun emang negara kita tropis, tropis dan mereka nggak ada ya, atapnya
proper, yang tempat proper untuk
nyimpannya. Iya, karena kan sebenarnya Indonesia Asia lah, itu kan negaranya tropis lah gitu, hujannya juga acid, asam hujannya, kemudian 4 musim. Negara lain kan cuma salju, Jakarta, negara lain apa 4 musim juga, 4 musim. Ya fall, winter, summer. Ya udah, tapi itu kan mereka kering semua. Jadi kalau makanya kalau beli sepeda bekas dari Jepang ya, itu pasti nggak karatan yang parah, karatannya masih karatan oke gitu. Kalau di sini coba digini remuk gitu sih. Jadi kalau lu nanya itu akan berhasil apa enggak, untuk saat ini gue pesimis
ya
gitu. Okay. Sistem itu, karena iya kayak ini deh, kemarin apa Grab Wheel, kan dia juga nyediain kan sepeda gitu.
Ada apa lagi, otopet ya?
Mau otopet mau sepeda. Karena gini ya, gue liat di story, ada di Instagram nih story, masa otopet di rumahnya dia. Terus kayak
diambil,
gue aneh banget sih gitu. Gue nggak tahu dia influencer apa ya, mungkin dia influencer apapun ya. Cuman ya bukan kayak gitu kan.
Iya.
Jadi kayak oh iya ya kan, gue balikin lagi besokan ya.
Iya sih.
Aneh kan. Iya. Gue ya kayak gitulah. Jadi menurut gue kayaknya
kesadarannya masih kurang banget sih emang ya.
Nah, iya jadi sih, mendingan dia pakai sepeda sendiri aja deh.
Iya, gitu. Daripada disimpan.
Iya, lipat menurut gue masih. Karena lipat kan gue pakai lipat. Kenapa survive gue pakai lipat lama? Karena gue tuh bersepeda bukan jarak yang gue tempuh, emang tujuannya. Gue mau kesini gitu. Ketujuan gue ternyata tiba-tiba, aduh malas banget nih, gue lipat masukin taksi aja. Gak ada beban gitu.
Gak ada beban juga.
Iya, pulang, aduh panas nih, gitu. Udah naikin taksi, naikin Grab pulang. Jadi gak ada yang tiba-tiba, kan dulu malas sepeda gara-gara, aduh ntar pulangnya malas capek, kalau nggak mood lah, kalau nggak apa gitu, jadinya udah nggak usah sepeda lah gitu, motor aja gitu. Ya kalau ini kan tinggal lipet mas.
Oke Mas Onik, ini mungkin adalah topik terakhir terkait Lawless Burger Bar dan juga Sekepal Aspal. Di media sosial, terutama di Instagram, gue sering lihat bahwa lu tuh kayaknya ada relate nih Lawless Burger Bar dan juga Sekepal Aspal itu. Hubungannya apa sih Mas Onik di situ?
Ya, gue sifat cerita tuh kayak gue tim hore. Enggak, kalau Sekepal Aspal emang kita udah kerjasama dari tahun 2017. Okay. Ya, gue udah dateng Sekepal Aspal dari Sekepal Aspal pertama sebenarnya yang di di SCBD dulu di Kopitiam. Yang akhirnya di Sekepal Aspal kelima, terus akhirnya Sekepal Aspal sendiri kayak, ini collab lah gini-gini. Ya dengan tanpa babi bu bilang iyalah gitu, karena gue fans of Sekepal Aspal gitu. Dan gue sama kayak lo, gue juga respect to LJI, Lawless Jakarta Indonesia. Kemudian pas mereka ngasih kesempatan untuk kerja bareng gitu, ya gue yain Sekepal Aspal kelima, keenam, kemudian yang sampai pindah request ketujuh. Dan sama mereka tuh gue dikasih space untuk bereksplorasi dengan medium motor tuh dibebasin banget. Jadi buat Sekepal Aspal menurut gue ya itu akan jadi
jadinya ya.
Iya, jadi menurut gue ya gue punya playground baru berbasis motor. Ya buat Sekepal Aspal sendiri jadinya kayak ya ini bukan event motor pada umumnya gitu. Ya, sama-sama seru lah gitu. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Nah kemudian terkait dengan Lawless Burger Bar, ketika mereka awalnya di Kemang, kemudian membuka cabang di Menteng, yang akhirnya kayak terjadilah obrolan untuk gimana kalau Nick ikutan lah gitu, seru-seruan, ya udah ayolah gitu. Akhirnya di Menteng itu mungkin keterlibatan gua secara apa penuh lah gitu. Itu di situ kalau dulu di Kemang mungkin ya gue customer, kemudian ya gue cuman wah burgernya enak nih, burgernya kurang apa kurang ini. Kalau di Menteng emang bener-bener ya gue terlibat secara bisnis gitu di situ.
Secara konsep?
Konsep enggak. Gue lebih kayak insight aja kayak oh seru ya kalau gini. Keputusan tetap ada di manajemen. Gitu. Karena kan mereka lebih kalau enggak ntar jadi absurd tuh, banyak banget ide kan. Akhirnya ya cuman kayak seru nih kalau ini kayak ini, selebihnya disaring oleh manajemen Lawless Burger Bar. Ya itu sih keterlibatan gue di LBB Lawless Burger Bar itu ya segitu aja sih sebenarnya. Ya gue penyuka burger, gue suka burger mereka dan ada
iya, enak
koktailnya juga di sana.
The Lemmy tuh anjir.
Iya. Walaupun gue Lemmy tuh nggak pernah habis kalau gue pribadi ya.
Gue berdua sama istri gue kalau makan Lemmy.
Iya. Walaupun tuh paling enak, tapi gue kegedean buat gue gitu. Iya. Tapi gue anehnya tuh top selling nggak?
Iya.
Top selling.
Top selling gitu. Ya. Top selling. 180.000 ya.
Di Gojek. Kalau iya. Itu kan karena dinaikin 20% kan karena consignment-nya Gojek. Kalau enggak, pertama lebih enak kalau lu makan di situ. Sama emang ya ambient lah gitu. Lebih murah juga kan?
Lebih murah juga.
Gitu.
Nah, kalau di Sekepal Aspal gue pernah lihat tuh waktu tahun berapa lu datang ke situ malah naik sepeda tuh. Gimana tuh
bisa? Yang di ini, Bintaro.
Yang di Bintaro.
Bintaro. Ya itu karena sebenarnya pertama gue harus ngecek venue tadi gue bilang. Gue udah ngecek venue yang gede, ya lumayan. Itu venue tergede Sekepal Aspal ya menurut gue. Sampai bisa bikin venue track, balapan.
Ya.
Balapan ini,
flat track
gitu. Terus kayak gue pikir sekalian buat ngecek proyek, ngecek venue. Yaudah buat mainan di flat tracknya aja gitu. Tapi gue bakal Brompton kan ngeselin gitu.
Malah jadi pada bawa sepeda ya?
Akhirnya ya ada berapa bawa sepeda. Karena ya emang sebenarnya culture-nya masih relate sih.
Masih relate.
gua doang yang gak relate.
Forever two wheels
for, kan masih? Forever two wheels. Nah mereka tuh bawa BMX. BMX sama motor custom tuh sebenarnya satu root lah gitu. Hmm. Dan mereka ada BMX yang old school gitu, yang masih ada spekernya gitu. Jadi seru gitu.
Jadi seru.
Ya gue aja yang karena gak punya BMX, adanya Brompton, dan gampang gue lipat kan naik mobil ke sono, turunin gitu-gitu. Yaudah. Ya itu sih, bukan karena apa namanya jadi aneh, cuma karena emang gue harus ngecek venue.
Iya, pegel sih.
Copot kaki gue, gede banget itu. Itu gede banget itu, berapa meter persegi. Nah, udah lah. Ya itulah kenapa gue bawa sepeda.
Bawa sepeda, oke, menarik banget. Oke mas, mungkin untuk closing terkait next plan dari Roni Rahadian tuh apa? Mungkin harapan ataupun milestone-milestone lain yang ingin dikerjakan?
Iya, mungkin yang sekarang dari prioritas ini sih, gue bikin format yang sekarang mungkin jadi ini ya, jadi satu kata yang sangat familiar, new normal. Ya gue lagi mencoba untuk adaptasi studio gue, cara kerjanya kayak apa, kemudian berapa project juga kayak apa adaptasi.
Walaupun sebenarnya udah mulai beradaptasi juga ya dengan...
Iya, tapi ada beberapa hal yang belum ke-cracking sih. Kayak supervisi apa susah, kemudian habit juga kan harus dibangun.
Karena kalau menurut gue juga kita meeting dari online tuh fungsi kontrolnya emang masih kurang ya. Kalau monitoring aja mungkin lu bisa nampilin presentasi terus jelasin.
Iya,
tapi
susah.
Fungsi kontrol
karena kan kurang. Lu biasa bekerja under surveillance gitu loh. Lu biasa diawasi gitu. Ketika lu enggak ada ngawasin kan kadang-kadang tidur gitu. Karena di studio gua pun akhirnya gua bikin jam 9.25 harus on. 9.25, 9 kita meeting pagi, jam 2 meeting progress, jam 5 meeting result. Setiap hari itu. Tapi kan di antara itu juga nggak tahu apakah mereka benar-benar bekerja apa enggak, atau hanya bekerja pas on doang, ya itu masih dicek. Ya gue lagi beberapa sistem untuk mengoptimalkan sih. Ya mereka mau mereka mau tidur mau apapun ya terserah mereka, yang penting gue harus
beres.
Kerjaan beres, tapi gue juga harus membuat optimal kerjaan aja gitu. Kalau bisa mereka nggak tidur, karena kan mungkin kalau dengan nggak tidur akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Gitu aja sih. Okay. Ya sama proyek itu, proyek yang Gigi Orbat sama Kismayes yang semoga akhir tahun ini udah bisa gua rilis.
Oke, Mas Onik, menarik banget kegiatan-kegiatannya. Ditunggu update-nya, Mas.
Amin. Semoga Amin. Lancar.
Semoga lancar. Kelar pandemi mungkin. Lugas langsung. Jadi dari diskusi gue dengan Mas Onik, yang bisa gue simpulkan sementara mungkin terkait ya lu pergaulan ya Mas, society tadi ya.
Ya, lu suka banget main.
Main tuh sebenarnya ya bukan hanya main, lu harus dapat meaning dari lu ketemu orang itu gitu.
Ya.
Dan hal itu sudah terbukti dari yang Mas Onik lakukan gitu. Proyek-proyek ataupun kegiatan-kegiatan baru yang muncul dari permainan dan juga
sampai dulu
orang.
Waktu project lu itu juga kan gua anggap gua main ke project lu. Kalau enggak itu beban jauh banget cuy. Di mana itu ya? Di
naik Vespa ke situ.
Gua naik Vespa karena gua naik mobil tuh macet banget. Yang
di Kelapa Gading
ya, ya. Yang di bukan kan enggak lewat Bading gua. Lewat apa namanya? Ya. Itu masih yang Pramuka terus.
Oh iya 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 iya.
Itu daerah
Rawamangun.
Rawamangun terus belok kiri.
Belok kiri.
Itu namanya daerah apa sih yang jadi apa, Bah? Nama depo ya?
Oh,
itu,
pegangsaan.
Itu kan kalau naik mobil kan truk. Banyak tuh. Akhirnya lama nih dan kata-kata sering telat kan. Naik Vespa aja deh ke sono gitu. Itu pun gua ya secara ke sono buat main sekalian Vespaan. Kedua, kenapa enggak dibikin formal baju gua tapi tetap rapi ya? Karena menurut gua ya gua pakai setting ini tempat main lah gitu.
Orang yang nyentrik di tengahnya hal yang formal.
Iya, gua bilang sama anak-anak, udahlah kita pakai baju rapi, yang penting sopan, enggak aneh-aneh. Menurut kita ya, aneh-aneh. Ya udah, pokoknya kita nyaman aja. Ya udah gitu. Kenapa gue pakai jaket kulit itu? Sebenarnya ruangan itu AC lu dingin banget cuy. Dingin banget.
Pas pagi lu langsung kan?
Iya kan itu AC-nya tuh pas banget beberapa titik banyak. Pas meeting pertama, adem nih pakai jaket biasa nih. Udah, itu gue pakai jaket itu agak aman. Wah bodoh amat nih gue aneh itu pakai jaket kulit, tapi itu emang dingin banget sih banget. Ya udah. Alhasil lah pakai jaket
kulit. Jaket kulit. Oke, mungkin next ya semoga kita ketemu lagi di project-project selanjutnya. Thank you Mas Onyx atas waktunya.
Sama-sama, semoga bermanfaat.
Semoga bermanfaat ya. Baik pendengar MRF Talks, demikian adalah diskusi dari Mas Roni Rahadian dari kesibukan dan juga ketertarikan beliau terhadap pekerjaan dan juga seni. Semoga pendengar bisa menyimpulkan dan juga mendapat input yang bisa diterapkan dalam profesi ataupun kehidupan. Thank you guys.